Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 19. februar, u vestima dana. BH ministar Crnadak prosledio pismo Hagu u kome poručuje da zahtev za reviziju tužbe za genocid protiv Srbije nije pravosnažan. Maja Gojković, narednih dana odluka da li će uz predsjedničke biti i parlamentarni izbori. Stanislava Pak, Nikolić ne osniva novu stranku. Predsjednik Borut Pahor ponudio američkom predsjedniku da Slovenija bude domaćin prvog susreta Trump-Putin. Mađarski film On Body and Soul rediteljke Ildiko Enjedi dobitnik je ovogodišnjeg Zlatnog medveda. Preminuo reditelj Krsto Škanata. U Srbiji do 4 stepena kiša i sneg, u Beogradu najviše 3. U narednih pola sata uz pregled dnevnih događaja možete čuti najnovije izdanje Mosta. Na pitanje postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske, dva vojna analitičara, Igor Tabak iz Zagreba i Aleksandar Radić iz Beograda, kažu.
Tu govorimo o nabavama koje su prvo i osnovno izuzetno male po količinama. To su za nekakvu, da velimo, ozbiljniju utrku na oružanju potpuno simbolične brojke.
Mislim da realna trka u naoružanju ne postoji, ali ono što jeste ozbiljan problem je što srpsko-hrvatsko nadmetanje je vrlo snažno u sliči u javnom mijenju.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak uspeo je da dostavi pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu u kome obaveštava da je Izetbegovićeva odluka o reviziji tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid donesena izvan institucije, pa da zbog toga nije pravosnažna, javljaju mediji. Prethodno je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović naredio ambasadorki u Hagu Mirsadi Čolaković da ne prosledi Crnadakovo pismo. I predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić je potvrdio za RTS ovu vest i najavio tim povodom razgovor sa ministrom Crnadakom.
Ono što sam u usmenom razgovoru od ministra dobio, izgleda da je to tačno. Ja i ministar ćemo danas imati sastanak tim povodom i on će mi dati nešto više detalje. No, jedno je poznato, on je već uspio naći način da to njegovo pismo dođe do suda i ja ovo doživljavam kao tipični primjer onoga o čemu sam ovih dana govorio, paralelizma u Bosni i Hercegovini, pravljenja posebnih struktura, svojih ambasadora, i to je ono što stvar što je najveća opasnost u Bosni i Hercegovini. Paralelne institucije koje odgovaraju samo jednom narodu. I najvažnije je da je to ovaj put, uvijek su Srbi za to optuživani, vrlo jasno da su to radili Bošnjaci.
Srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je najava zahteva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde za genocid opasna i nepotrebna. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković obavestila je da će naredne nedelje biti doneta odluka o tome da li će uz redovne predsjedničke izbore biti održani i prevremeni parlamentarni.
Odluku će doneti Aleksandar Vučić kao premijer, koji će izložiti predsjedniku Republike Srbije, i naravno ja ću znati za tu odluku. Vidjet ćemo, ja se spremam za to da raspišem predsjednički izbor. Dakle, sačekamo još nekoliko dana da čujemo konačnu odluku premijera i lidera i stranaka koji podržavaju vladu Republike Srbije i koji su i sami akteri i članovi te vlade.
Savjetnica za medije predsjednika Srbije Stanislava Pak demantovala je da je Tomislav Nikolić osniva novu stranku. Bivši zaštitnik građana i kandidat za predsjednika Saša Janković je putem društvenih mreža najavio početak svoje kampanje. Prvi promotivni skup će biti održan danas u hali sportova u Beogradu. Iz sveta najpre vezda je saopšteno da je počela odlučujuća bitka za zapadni deo iračkog grada Mosul, gde se nalazi, kako se procenjuje, 650.000 civila. Nekoliko vesti iz Minhena, gde je juče završena dvodnevna konferencija o bezbednosti. Predsjednik Slovenije Borut Pahor zamolio je američkog potpredsjednika Michaela Pensa da prenese lideru SAD Donaldu Trumpu da je Slovenija spremna da bude domaćin prvog sastanka američkog predsjednika sa ruskim šefom države. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da želi pragmatične odnose sa SAD-om, ali je također izrazio želju za postzapadnim svetskim poretkom. Američki potpredsjednik Michael Pence rekao da će SAD pozvati Rusiju da bude odgovorna u rešavanju krize u Ukrajini, iako američki predsjednik Trump traži zajedničko stanovište s Moskvom na početku svog mandata. Veliki publicitet dobila je izjava prvog čovjeka Microsofta, Billa Gatesa, da međunarodna zajednica treba da se što brže pripremi za moguću svjetsku pandemiju, bilo da se pojavi u prirodi ili u rukama terorista. Epidemiolozi kažu da patogena supstanca koja se prenosi u vazduhu i brzo širi može da usmrti 30 miliona ljudi za manje od godinu dana, rekao je Gates na godišnjem skupu zvaničnika svjetske diplomatije. Dosta je vjerovatno da će sve doživjeti takvu jednu epidemiju za 10 do 15 godina, rekao je najbogatiji čovjek na svijetu. Nagradu za najbolji film 67. Berlinalea, koji je sinoć završen, dobila je ljubavna priča On Body and Soul mađarske rediteljke Ildiko Enjedi. Finski scenarist i režiser Aki Kaurismäki nagrađen je za najbolju režiju za film o izbjeglicama The Other Side of Hope. U Beogradu je u 94. godini preminuo proslavljeni reditelj Krsto Škanata, saopštilo je Udruženje filmskih umetnika Srbije. U karijeri dugoj 4 decenije on je režirao preko 40 dokumentarnih filmova, dobitnik je mnogih domaćih i svjetskih filmskih nagrada i priznanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opredeljenjem Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera da kandidat na predsjedničkim izborima bude Aleksandar Vučić, a ne Tomislav Nikolić, koji važi za prorusko orijentisanog političara, postavlja se pitanje da li je Moskvi poslata poruka da Srbija ne želi da bude u sferi uticaja Rusije. Na to pitanje odgovara Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, odnosno ISAK fonda.
Pošto je Moskva već na neki način podržala Tomislava Nikolića, bila ona izjava Putina pre nekoliko mjeseci u vezi sa tim da bi on bio dobar kandidat, samo iz te perspektive bi se moglo tumačiti. Međutim, mislim da ovdje više poenta kojima koliki utjecaj u okru SNS-a i u budućoj vladi. Da uzmete u obzir izjavu koju je premijer dao neposredno nakon završetka sastanka predsjedništva, kada je obnarodovano da će on biti predsjednički kandidat. Jedini spoljnopolitički lider kojeg je pomenuo bio je Putin i on je rekao da se za razliku od ostalih lidera prethodnih u Srbiji, on najviše puta sastao sa Putinom, više nego što je do tih susreta došlo u 10 godina pre njega. Tako da je na taj način u stvari pokušao i da pošle neku poruku Rusiji da čak i ako Nikolić ne bude predsjednički kandidat, da Rusija može da računa na dobre odnose. Također on je eksplicitno rekao da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji.
Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove u razgovoru sa Milanom Nešićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Igor Tabak iz Zagreba. Gospodine Radiću, i hrvatski i srpski političari nabavku novog naoružanja pravdaju potrebom da se brane. Ko preti Srbiji i od koga treba Srbija da se brani?
Nabavke naoružanja, zatim mnogi drugi potezi kao što je priča o povratku obaveznog služenja vojnog roka, zatim identifikacija neprijatelja okruženju, a to je ono što je najosjetljivija tema, mislim da su prije svega dio jednog pretjerano agresivnog političkog marketinga. U Srbiji, da pričam prije svega o sredini u kojoj se krećem, zadržan je stari sistem vrednosti u kome naravno gleda se negativno na one narode s kojima se ratovalo 90. godina i onda naravno da se uvijek u medijima trude da porede a koliko to mi imamo aviona, a koliko da Hrvati ima aviona i onda se stvara uporište za tu jednu sliku o tome da je trka u naoružanju realnost. Ako sa prosječnim čovjekom na našim prostorima učite u razgovor o nečemu u vojci, odmah se kreće sa poređenjem da li je naš ovaj ili onaj avion ili ne znam šta ili haubica superiorni u odnosu na ono što može da ima potencijalni protivnik. Pa kao anegdota mogu da podsjetim na jednu emisiju od prije nekih 10 godina kad je jedan čovjek koji je jako prisutan u medijima na vojne teme bio neprilici da definiše protiv koga će se to Srbija boriti, pa kad je novinarka insistirala zgovor, on rekao pa protiv Bugarske. Zašto protiv Bugarske? Pa eto, to zvuči kao tradicionalni protivnik. Ako se nabavi nekoliko aviona koji će omogućiti se održava obuka i dežurstvo sistema protivvazdušne odbrane. To je velika stvar za vojsku, nešto učinjeno, ali to nije nešto što bi moglo zadovoljiti apetite političara sa velikom ambicijom i njima je potrebno da slika tome da su učinili nešto jako mnogo, da postoje neki mračni nagovještaj i opasnosti koje se nadvija na nama i zato oni to čine zarad spasa otočbine.
Gospodine Tabak, i hrvatski političari kažu da i oni nabavljaju oružje samo u odbrambene svrhe. Od koga to Hrvatska treba da se brani?
Pa to je zapravo jako teško reći. S jedne strane, dobar dio nadležnih priznaje činjenicu da je Hrvatska danas u puno drukčijoj situaciji nego 91. U krajnjoj liniji drukčijoj nego 2001. Hrvatska od 2009. u NATO savezu i to objektivno mijenja stvari. S druge strane, mnogima su ostala u sjećanjima neka bivša vremena, pa onda kad pogledaju hrvatsku vojsku koja se danas procjenjuje dakle na 15.966 pripadnika, što je vrlo malo, imaju dojam da susjedstvo, a posebno pri tome misleći na Srbiju, i dalje održava nekakve vojske iz 80. ili 90. godina. Prema tome, to je jedan strah koji je s jedne strane ne poduprt brojevima, ne poduprt činjenicama, ali se zadržava među ljudima. Dapače, to ide toliko daleko da kad probate ljudima pojasniti aktualno stanje stvari čisto na temelju čvrstih izvora, onda vam vele da ste krivo shvatili da sigurno ima tu nešto. Dakle, kad tu govorimo o obrani, Hrvatska, nažalost, vrlo često stvari doživljava emotivno, doživljava sa puno sjećanja na 91. dakle na domovinski rat koji se ipak u Hrvatskoj vodio na našem prostoru, gdje se smatramo napadnutima u tom sukobu. I to iskustvo uvelike obilježava i današnje sve razgovore i onda tu neprijatelj nužno dolazi s istoka. Činjenica je da ta percepcija kod nas, percepcija opasnosti, kada se govori o nekakvom napadu, agresiji, zapravo vrlo često ukazuje na istok, vrlo često ukazuje prema Srbiji bez obzira na objektivne činjenice, a kod ponekih se onda tu nađe i opravdanje, pa ako Srbija i nije jaka, ipak je tu Rusija koja bi mogla pomoć, pa onda to je jedna zapravo šira teorija zavjere koja može opravdati gotovo bilo što.
Gospodine Radiću, tabloidi u Srbiji, a ima ih dosta, oni najviše pišu o naoružavanju, o prijetnjama od suseda. Po njima samo rat što nije izbio. Zašto oni toliko plaše ljude?
Ono što je u potpunosti prepoznatljivo da tablidi stvaraju propagandnu sliku usmjerenu samo k jednom izvoru nabavke naoružanja, a to je Ruska Federacija i eventualno Bjelorusija. Tablidi potpuno zanemaruju one druge izvore u nabavkama naoružanja i donacije koje dolaze sa zapada, jer su usredsređeni na jačanje jedne slike koja bi trebala vladajućim političkim snagama da bude od koristi u narodu koji vjeruje da rusko oružje je zapravo najjači adut za bezbjednost Srbije. Ta se slika svjesno postiče naslovima o nabavkama MIG-29, raketni sistema protivvazdušne odbrane. Gotovo mitski značaj ima raketni sistem S-300 ili Buk u srpskom javnom mijenju, a s druge strane činjenica da je potpisan ugovor sa Airbusom, vodećom europskom korporacijom za nabavku novih helikoptera, zatim da postignut dogovor koji je vrlo važan za održavanje helikoptera Gazela u regionu i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Crne Gori i kod drugih korisnika. Svi od ti nagovještaji o tome da će se produbljivati jedna kvalitetna industrijska razmjena sa zapadnim firmama visoke tehnologije, zanemareni su, a posebno su zanemarene teme o donacijama koje stižu sa zapada. To je zapravo dokaz da je svjesno vođen propagandni ton, da on vrlo jednost. Ako dolazi nešto sa istoka, ako dolazi iz Rusije, onda je to poklon Putina, onda je to dokaz o prijateljstvu sa ruskim narodom. Zanemaruje se činjenica da prema službenim podacima je reč o iznosu od 185 miliona eura bez PDV-a za poklon, a kada iz Vašingtona stiže donacija, iako je reč o terenskim vozilima Humvee koja nisu sama po sebi sredstvo koje je tako upečatljivo kao što je MiG-29, onda to ostaje po strani od medijskog mainstreama u izvještavanju. Mislim da prije svega je riječ o motivaciji koju ima vladajuća partija SNS da prezentuje svojim glasačima sliku koju oni žele da čuju, prebojavajući se odlaska onog tvrđeg dijela glasača koji su ranije bili okrenuti ka Slobodanu Miloševiću ili možda više ka Vojislavu Šešelju, jer oni bi mogli da odustanu od podrške SNS u onom momentu kad postane prepoznatljivo da ipak generalni kurs koji ta partija vodi Srbiju je okrenut ka zapadu.
Gospodine Radiću, a može li se reći da je priča o naoružavanju koju forsiraju tabloidi koji su, to znamo, pod kontrolom vlasti u funkciji predstojećih izbora u Srbiji? Jer evo, govori se da će prva isporuka ruskih migova stići uoči izbora i to je odlično za vladajuću stranku s obzirom na većinsko prorusko raspoloženje u Srbiji.
U Srbiji sada dolaze novi predsjednički izbori i ključni dokaz koji ne može da se opovrgne da je zapravo nabavka naoružanja djelomično instrument političke kampanje upravo pitanje Migova 29.
Prema informacijama koje smo saznali iz samog državnog vrha kroz izjave predsjednika vlade Aleksandra Vučića, ponuda Rusa je bila da se 6 Migova 29 dovede na standard za izvoz i prilagode standardu srpskih aviona u periodu između septembra i novembra ove godine i naravno prirodno da se ti radovi obave u Rusiji. Ali ideja da se ti avioni prvo prebace na Batajnicu, pa da onda ruski stručnjaci rade na teritoriji Srbije, što je svakako skuplje, jer oni onda moraju da imaju i troškove boravka i možda i teškoće u nabavci nekih materijala koje moraju naručivati iz Rusije, direktno je politički motivisana, jer sasvim je jasno da ako neko kaže ti avioni ima da dođu na Batajnicu u martu, da je to vezano za predstojeće predsjedničke izbore.
Gospodine Radiću, čini mi se da tu ima jedan paradoks. Političari daju militarističke izjave, a prema nedavnom ispitivanju javnog mnjenja u Srbiji 73% anketiranih građana u Srbiji ne bi ratovalo za Kosovo. Znači, narod neće da ratuje, a oni na izvestan način prave tu militarističku atmosferu. Kako to tumačite?
Ranije vlade Srbije, kao i sadašnje, su bile jako opterećene pokušajem da igraju igru samoobmane, emitovanja poruke koja zapravo u praksi ne može da bude provedena u djelo, ali javno mnjenje očekuje od vas da tako učinite. Dopušteni poželjni vokabular je onaj kome pričate o povratku kontrole nad Kosovom i Metohijom, a s druge strane, znači, kada pitate ljude, pa da li biste vi ratovali za to, onda dobijate tih pomenutih 70% koji kažu mi ne.
Gospodine Tabak, da li je u Hrvatskoj bilo sličnih anketa koje su ispitivale spremnost ljudi na rat?
Mislim da nije. Niko ozbiljno ne očekuje sukob. Čak i društvo koje se zalaže za nekakav vojni rok ili za nekakvu veću spremnost, to uvelike pravda odgovorom na elementarne nepogode, poplave, požare, takve stvari, a manje ikakvim spominjanjem rata. Dakle, Hrvatska tu gleda jako defanzivno i nema govora o nekom konkretnom ratovanju, a kamoli nekakvom konkretnom protivniku.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Igor Tabak iz Zagreba i Aleksandar Radić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tabak, u Hrvatskoj je aktuelna priča o obaveznom služenju neke vrste vojnog roka. Šta će od svega toga biti?
To je jako teško reći. Naime, 2007. krajem je služenje vojnog roka, kako je tada bilo, po 6 mjeseci obavezno za muškarce, je bilo zamrznuto. Bilo je zamrznuto s jedne strane radi izuzetno lošeg odaziva, gdje je većina svih raspoloživih birala otići na civilno služenje, dakle uz prigovor savjesti, a ne u vojsku s puškom i uniformom. Osim toga, bilo je jasno da takva ročna vojska uvelike ima problema s ispunjavanjem NATO aktivnosti i naravno bila je vrlo skupa. Tim zamrzavanjem Hrvatska je oslobodila par stotina miliona kuna unutar svog obrambenog proračuna, koje su onda idućih godina u redukcijama k gospodarskoj krizi bile još iskresane u kompletnost tog proračuna. Prema tome, nama od ondašnjeg mehanizma služenja vojnog roka je zapravo ostalo vrlo malo i za njega teško bi se našlo u današnjem vojnom proračunu nekakva sredstva da se ponovno pokrene. S druge strane, tu je sad opet bilo javnosti, osluškivanje tog jednog populističkog neidentificiranog straha koji u krajnjoj liniji vuče na beogradske tabloidne medije, koje kod nas puno ljudi gleda pokušavajući iz njih iščitati nekakvu istinu koju nam vlasti ne govore. I onda se dolazi do želje za nekakvim služenjem vojnog roka, nekakvim jačanjem vojske koje bi moralo kao prvo biti jeftino. Jer za nešto ozbiljnije novaca u proračunu nema. I onda tu sad zadnjih tjedana se pričalo o nekim alternativnim programima od možda mjesec dana, kampa u ljeti, dakle samo u ljeti, ne bi li se uštedilo na uniformama, na komunalijama, samo maksimalno 4 tjedna, ne bi li se mladima pokazalo prvu pomoć, snalaženje u prirodi, pa onda i baratanje oružjem i fortifikacijske radnje. To je fini naziv da kopaju rovove tijekom tih mjesec dana. Dakle, to je s jedne strane odgovor na nekakav prilično neodređen strah, s druge strane je tu i faktor koji se čuje po regiji da ta današnja mladež je jako raspojasana, trebalo bi to na neki način stegnut. Kad su mladi išli u vojsku bili su pristojni i uredni, ovakvi i onakvi. Dakle, taj jedan pogled patrijarhalni na svijet je dosta čest, iako naravno velim nije poduprt novcima, nije poduprt sredstvima, pa je zato još uvijek navelike u jednoj političkoj sferi više teorijskog puštanja balona, a manje u praksi.
Gospodine Tabakal, izgleda da je to prilično značajna tema, jer premijer Plenković morao se javno pravdati što nije služio vojsku. Navodno nije išao u vojsku zato što boluje od urođene anemije. Kad je Plenković smatrao za potrebno da se pravda, znači da je to jako važna tema.
U godini za koju već duže znamo da će biti najteža za otplatu stranih kredita, u godini u kojoj se Hrvatska dodatno posvađala s Mađarskom po pitanju INE i sad se govori o otkupu onog mađarskog udjela u našoj nacionalnoj naftnoj kompaniji koje nije jasno otkud bi se našli novci, jako je zgodno pažnju javnosti skretat na nekakve teme ko što je evo ovo okljašteno, smiješno, kobajagi služenje vojnog roka. Druga je stvar da kad se i ta tema zakoturala, kad su ju mediji detaljnije pogledali, onda se otvorilo pitanje, čekajte malo, pa većina ovih koji predlažu uvođenje, posebno u vrhu vlade, zapravo s vojskom, pa posebno ni s vojnim rokom nije veze imala. Dakle, nije tu samo premijer i naš predsjednik parlamenta je, mislim, izbjegao cijelu stvar zbog lošeg vida, pa se je našlo tu još čitav niz političkih giganata misli koji su imali svakakve zamislive izgovore kad je za to bilo vrijeme. A sad im je jako zgodno pričati o vojnom roku. To je jedan element koji dodatno čini neozbiljnim cijelu tu priču kod nas.
Gospodine Radiću, i u Srbiji je bilo predloga da se ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka. Međutim, vrlo brzo je tu priču presekao Vučić, to zaustavio i rekao da se u Srbiji neće vraćati obavezno služenje vojnog roka. Da li je to bila nekakva igra sa javnošću, s obzirom da sve od vrha dolazi i predlog za uvođenje vojnog roka i onda predlog da ne treba o tome razgovarati?
Izgleda da su srpsko-hrvatske priče vrlo, vrlo slične. Mnogo se koriste radikalna obećanja i teme iz domena odbrane kada treba impresionirati birače svojim, nazovi, patriotizom, hrabrošću i odlučnošću, a kada će prikati ispod površine, naravno, i kod Srbe, kod Hrvata pronađete nosioce najmilitantnijih pogleda koji zapravo sami nisu služili vojni rok. To je gotovo potpuno identična priča.
Gospodine Radiću, dok Srbija kupuje novo naoružanje, položaj profesionalnih vojnika je jako loš. Oni stalno protestuju zbog niskih plata, a vlast odbija da popravi njihov izuzetno loš položaj. I kako ta vlada misli da ratuje sa nezadovoljnom vojskom?
Ozbiljan raskorak opterećuje Vučićevu vladu zato što s jedne strane mnogo radnih mjesta otvoreno u vojsci, ali plate su jako slabe. Nemoguće sa budžetom koji može da se obezbjedi za vojsku podmiriti povećanje plata i tu mislim da je vlada jako čvrsta u pokušaju da odbaci od sebe zahtjeve vojnog sindikata Srbije za povišicom plata koje su najniže ako se mjere sa prostorom bivše Jugoslavije koji nam je referentan u svakoj analizi.
Gospodine Tabak, da li su profesionalni vojnici u Hrvatskoj nezadovoljni platama i svojim socijalnim položajem?
Pa ljudi uvijek bi htjeli više, to je nedvojbeno. Ali Hrvatska tu je radikalno drukčije situaciji od nama susjedne Srbije. Hrvatska nema nikakvih ograničenja da ljudi odu iz zemlje i bez ikakvih posebnih problema se zaposle u bilo kojoj drugoj članici Europske unije. Nama iz svih grana privrednih aktivnosti, javnih službi, ljudi odlaze. To je bilo primjetno posebno u medicini, ali i u elektrotehnici, informatici, pa u krajnjoj liniji i u vojnim stvarima. To je veliki postao nacionalni problem koji među ostalim pogađa i oružane snage. Pa zato i ne čudi da je Ministarstvo obrane krenulo interventno dizati plaće, dizati naknade, dizati dodatne troškove, ne bi li bar donekle ljudima olakšalo ostanak, olakšalo te dileme.
I na kraju, ukratko u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Radiću, postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske ili je to samo predstava za narod?
U svakom slučaju mislim da realna trka u naoružanju ne postoji, jer jasno je da se samo zamjenjuju sredstva za koja je zbog isteka njihovih tehničkih resursa bilo nužno da dobiju zamjenu jedinicama i to se odnosi i na Srbiju i na Hrvatsku. Ali ono što jeste ozbiljan problem je što srpsko-hrvatsko nadmetanje je vrlo snažno u sliči u javnom mnijenju. E to ne treba podcijeniti. Činjenica da prosječan Srbin ili Hrvat se bavi poređenjem kapaciteta u vojnom planu onih s druge strane je odraz jednog nepovjerenja u regionu i u tom kontekstu trka naoružanju koja postoji u medijima i u izjavama političara pokazuje nažalost da su emocije naslijeđene iz prošlosti još uvijek u priličnoj mjeri negativno obojene prema onima s druge strane granice kogod daje u pitanju kada posmatramo ovu srpsko-hrvatsku analizu.
Gospodine Tabak, po vama postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske ili je to samo predstava za narod?
Također bi se složio da je faktično nema. S druge strane, veliki je problem to nepovjerenje. Moram priznat, u Zagrebu se jako s iščekivanjem očekuje onaj trenutak kad će recimo Srbija konačno uskladiti vanjsku politiku svoju sa vanjskom politikom Europske unije. Tad će puno ovih ruskih priča zapravo biti dosta drukčije. Jednako tako, inzistiranje na transparentnosti koje obilježava NATO, ali još više obilježava i Europsku uniju, će doprinijeti i već doprinosi jasnijem prezentiranju javnosti ovih svih brojki koje se vežu i uz obranu. To su sve one stvari koje zapravo dižu i povjerenje u konačnici. I onda naravno smanjuju i tenzije. Što s jedne strane omogućuje da se izborne utrke vode na nekim drugim područjima, a ne na obrani, a s druge strane i omogućuje da ovakve priče o nekakvim utrkama, o naoružanju, o nekakvim potencijalnim ratovima s neodređenim protivnikom zapravo ostanu u žutom tisku gdje ispadaju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Tabak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Radiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva vojna analitičara, Igor Tabak iz Zagreba i Aleksandar Radić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena.
U kojoj meri je Balkan čvorište šverca oružjem?
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina.
I posle 7 legalizacija, oružje u Srbiji i dalje je na pretek.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Opširnije pogledajte u video priči pod naslovom Srbija pod oružjem uprkos pooštrenim procedurama na internet stranici slobodnaevropa.org.
BH ministar Crnadak prosledio pismo Hagu u kome poručuje da zahtjev za reviziju tužbe za genocid protiv Srbije nije pravosnažan. Maja Gojković, narednih dana odluka da li će uz predsjedničke biti i parlamentarni izbori. Stanislava Pak, Nikolić ne osniva novu stranku. Predsjednik Borut Pahor ponudio američkom predsjedniku da Slovenija bude domaćin prvog susreta Trump-Putin. Mađarski film On Body and Soul rediteljke Ildiko Enjedi dobitnik je ovogodišnjeg Zlatnog medveda. Preminuo reditelj Krsto Škanata. U Srbiji do 4 stepena kiša i sneg, u Beogradu najviše 3. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.